Pois o Departamento Municipal de Servizos Sociais do Concello de Negreira informaba onte que ata o 21 do mes de febreiro a veciñanza pode solicitar a participación no programa de fisioterapia e podoloxía con atención gratuita nos domicilios dos beneficiarios e que está dirixido, xa saben, a persoas maiores dependentes con discapacidade, eso sí, recoñecida pola Xunta, ou con mobilidade reducida. Xa saben que este é un programa que se ven desenvolvendo durante bastantes anos e que conta coa financiación da Deputación da Coruña e tamén do propio Concello. Queremos afondar un pouco máis neste programa de fisioterapia e podoloxía a maiores dependentes. Facémolo hoxe charlando con Charo Cajuso, ela é traballadora social do Concello de Negreira. Hola Charo, moi boas.
Hola, bos días a todos.
Bueno, pues estamos a no día 25 de este ano, ¿no? Como é habitual por estas datas tamén, lanzades este programa de fisioterapia e podoloxía, ¿no? Para maiores dependentes que prácticamente non existen así moitas variacións, cambios con respecto ás últimas edicións.
Pois non, en principio non ten moitos cambios, é dicir, o que hai que ter é a dependencia recoñecida ou a discapacidade recoñecida. O que é moi importante, que iso tamén xa era estes últimos anos, que teñan mobilidade reducida estas personas, é dicir, que os seus familiares non as podan trasladar a Negreira, a algunha clínica, a recibir estes tratamentos, non? Por iso é o motivo de prestarlle no domicilio, porque é moi difícil trasladalos ou metelos nun coche polas súas patoloxías.
Claro, teñen que ser persoas que xa non se sean capaces de desenvolverse, non? Xa non digo só por si soa, sino que incluso con dificultade, non? Para poder ser trasladadas, non? Que xente que tamén ten mobilidade, digamos, reducida, pero non do todo, non? É dicir, aínda pode, o que nos estás comentando ti, como mellor exemplo, non? Poden desplazarse en coches por algún familiar, non?
Claro.
Ata aquí, ata algunha clínica. Bueno, pois está aberto este prazo ata o 21 de febreiro, non?
Sí.
Como teñen que facer? Se hai, digamos, persoas que queren sumarse, digamos, este servizo?
Pois terían que ou ben chamar por teléfono ou ben pasar por aquí, bueno, presentando a súa correspondente certificación de discapacidade ou de dependencia, pois presentar aquí unha solicitude. Despois, bueno, pois valoraríamos si, pois eso, si se desplazan ou si teñen si teñen maneira de desplazarse ou non, ou si teñen mobilidade reducida ou non. Eso xa se lle faría aquí unha pequena entrevista, esa faríamos a valoración para incluílos no programa ou non.
Bueno, este programa xa leva bastantes anos, non? Creo que máis de 10, se non me falla, así, máis ou menos, botando así contas
sí.
Por riba. Cantos usuarios, usuarias tivo, por exemplo, o ano pasado, Charo?
Pois mira, o ano pasado, normalmente, todos os anos están entrando todas as persoas que o solicitan, porque, bueno, sempre vai habendo algunha baixa, entonces vamos incluindo. Pero, bueno, ben é certo que nun principio empezábamos con 20 usuarios, pero ahora, xa o ano pasado, este ano, pois xa aumentamos o número de usuarios, e por non deixar a ninguén fora, pois mira, en fisioterapia o ano pasado tuvemos 25 usuarios, en podoloxía chegamos a 30. A 30 usuarios, vale.
Caray, xa é unha cifra importante, non?
Sí.
Bueno, isto é que funciona o servizo e que hai xente que o necesita, tamén está claro.
Sí, o único que se fixo un pouco novedoso o ano pasado foi que, a ver, por exemplo, en podoloxía, pois non fai falta a veces os tratamentos pois aí cada mes exactamente, sabes? Entonces, pois a profesional vai vendo pois quen necesita o tratamento máis a menudo ou quen pois pode esperar algo máis. Entonces, ese é o motivo de que collamos a todas as persoas. En fisioterapia pasa un pouco o mismo, é dicir, hai patoloxías máis graves que necesitan atención cada semana e hai outras patoloxías pois que se pode ir cada 15 días ou cada 3 semanas. Entón, así podemos atender a maior número de pacientes e prestarle atención a todos.
Claro, que se produce unha maior rotación, ¿no? Sobre todo tamén, como nos estás contando, no caso de podoloxía, ¿no? É dicir, non todos precisan ese servizo semanal, co cal hai unha maior rotación e a profesional pode chegar, digamos, a máis persoas, a máis usuarios
sí.
E usuarias.
Sí, de feito, en podoloxía, bueno, o tratamento, o sea, de unha vez ao mes, e despois incluso se pode prolongar naquelas persoas que non teñen aí unha patoloxía grave nas uñas ou nos pés, digamos, pois ao mellor pois eso vai ser cada mes e medio ou cada dous meses, sabes? Xa ela vai facendo unha rotación según ela vai vendo a gravedade da patoloxía ou que sexa.
Claro. No, no caso de fisioterapia, pois claro, os servizos xa son, digamos, con máis frecuencia, non? Esa frecuencia semanal.
Sí, en fisioterapia son ou semanal ou quincenal, porque bueno, xa claro, en fisioterapia o que se pretende tamén é un pouco pois que non teñan a mobilidade, pois intentar pois eso, que teñan a maior independencia posible, axudalos en tareas cotidianas, enseñarle pois a facer eles exercicios. Entonces, bueno, pois xa se precisa pois eso, ou semanal ou quincenal como moito.
Claro. Bueno, pues xa saben, ata o 21 de febreiro, a previsión, me imagino, como noutros anos, Charo, que o programa bote a andar a partir de marzo, non? De primeiros mediados de marzo.
Sí, o ano pasado empezáramos, sí, a mediados de marzo ou incluso fisioterapia empezáramos en abril, porque houbera, creo que, algo de confinamento, empezáramos un pouco máis tarde. Pero este ano o que temos previsto é empezar a primeiros de marzo, si todo vai ben, empezaríamos a primeiros de marzo, si a pandemia non lo permite.
Sí. E outra cousinha, que duración ten aproximadamente o programa?
Pois normalmente hasta decembro, empezamos en marzo e rematamos en decembro, finales de decembro, o sea, son prácticamente 9 meses.
Sí, prácticamente todo o ano, ¿no?
Quitando, sí, prácticamente todo o ano, salvo
febreiro.
Exacto, o tempo que damos para inscribirse e para nós tamén seleccionar os profesionales si presentan as súas... os seus currículos para elexir nosos profesionales.
E cal é o nivel de satisfacción que vos comentan os usuarios e usuarias e tamén as familias?
Ui, moi bo. En principio, claro, date de conta de que para empezar é un programa gratuito. Entonces, bueno, pois para eles é moi importante, sabes? Porque claro, que lle vayan ao domicilio prestar estes servicios, pois o nivel de satisfacción é moi bo. De feito, xa antes de acabar, o mellor xa están preguntando si para o ano vai haber, si cando vai abrir o plazo, si cando se teñen que inscribir. Sí, en Xeral están todos moi moi contentos,
¿eh? Vamos, sí. que quedamos por moi bos os cartos investidos, digamos, neste servizo polas administracións, tanto a Deputación da Coruña como tamén o propio Concello, ¿no? Que son, sí, quenes costean este servizo que, como decía Charo, gratuito, ¿no? Entón, sempre é bo, pero tamén hai que ter en conta que hai moita xente, obviamente, que o necesita con múltiples problemas, ¿no? Para a mobilidade, para desplazarse. Pois, xa saben, ata o 21 de febreiro, aproveitando que temos o sea Charo Cajuso, vou xa preguntar, Charo, porque sei que fai pouco tiveches a reunión para o sorteo, ¿no? Das viases do inserso. Chamoume a atención porque, por un momento que puden ver, había moita demanda, non? Parece que resurde de novo despois destes dous anos, non, marcados pola pandemia. O interese, digo, da xente.
Ah, sí. En principio veu bastante xente a reunión. Bueno, tuvemos, dos 4 viaxes que nos concederon, pois anulouse un porque era xa... moi pronto, era ahora en febreiro, creo recordar. Entonces en ese sí que non se anotou ninguén, pero os outros están, casi dous están completos. E outro creo que hai sobre 20 plazas. O que sí nos concederon este ano foi menos plazas do inserso. Antes concedían os 40 plazas e 4 viaxes, este ano concederon os 30 plazas en cada un dos 4 viaxes. Pero bueno, sí que hai demanda e en principio, bueno, pois están, xa te digo, dous viaxes que son para abril e para marzo están completos. E o de Tenerife, que xa é agora en marzo, ese hai menos plazas. Creo recordar que son 20 plazas as que están cubertas.
Este para Tenerife.
Este é para Tenerife, o que vai a salir agora en marzo é a Puerto de la Cruz, a Tenerife, sí.
E os outros, me decías que están completos, abril...
Os outros son...
Abril e maio.
Sí, o 14 de marzo sería a Valencia, a Gandía.
Ah, vale.
Sí, o de Mallorca sería xa o 25 de abril. Sí, están completos. Pode haber algún abaixo, a mellor aínda, pero en principio están todos completos. O que si non hai, bueno, pois outros anos a xente viaxaba, facía segundos viaxes, bueno, a ver, sí, notar, sí. Notase que hai un baixón, notase que hai un baixón, porque, bueno, xa te digo, unha, que nos concederon menos plazas, pero aínda así non hai aí tampouco unha lista de espera moi exagerada como había outros anos, ou xente que xa notaba en segundos viaxes, bueno, eu creo que houve así, eso, notar notas.
E dis que no de Tenerife ainda quedan prazas para marzo.
Non, ahora xa están cerrados.
Xa están pechados.
Sí, uh-huh. Desde que fixemos a reunión ahora xa cerramos, porque este ano cambiou un pouco o sistema do inserso, porque hasta ahora non había que pagar a reserva, e ahora este ano hai que pagar a reserva. Neste mes hai que pagar unha reserva, entonces pois xa tuvemos que, xa se cerraron os viaxes, xa se cerraron.
Claro.
Non obstante, o mellor, bueno, si hai algunha baixa, e eso despois habería que velo, porque igual se pode meter algún sustituto que haxa na lista de espera, falando directamente co inserso e tal, pois igual podemos meter alguén, pero bueno, uh-huh. Co inserso non, bueno, ca asencia. Con Mundiplan, sí. Pero bueno, eso despois, dado caso, habería que falalo e consultalo, a ver si se pode meter alguén máis.
É curioso o que nos contas, porque outros anos sí que nos teñen contado tamén usuarios e usuarias destas viaxes, que a mellor facían dúas, bueno, que repetían, non? Que non era só unha experiencia, senón ian a dúas, por exemplo, non?
Sí.
O máis incluso, pero que este ano non, a xente non se anima tanto, vamos.
No, este ano non está tan animada, no, eu creo que non hai, xa te digo, non hai tanta demanda. Tamén cambiou o sistema, porque xa te digo, hai que pagar uh-huh. reserva. Entón,
sí, sí.
Antes, claro, anotábanse, se iban, e se non despois dábanse de baixa non pasaba nada. Pero ahora, claro, como xa hai que pagar a reserva, sabes, pois xa tens que ter un pouco claro que vas, porque se non despois hai que andar pedindo a devolución, e entonces, bueno, a xente tamén, pois eso, non se anota así con tanta...
Sí, sí.
Lixeireza como antes, porque agora xa dix, bueno, hai que pagar a reserva, pois, ollo. Porque antes decían, bueno, se vou, se non vou, non pasa nada.
Anoto,
me xa está, claro, pero agora, bueno, pois xa...
A quedar un pouco máis de voltas.
Agora, claro, xa nos puseron este tema da reserva, que bueno, non sei moito o motivo, pero, bueno, o certo é que fixeron así.
En calquera caso, alegrámonos moito de que a xente, pois, bueno, anímese, non? De novo a viaxar tamén, estas viaxes do inserso, non? Que se recupera un pouco neste ano, 2022, que disfruten, non? De esa estadía, non? De esas estadías que son, creo que nos comentaras, non? A última vez que eran un pouco máis cortas, non? De que outros anos. Eso sí,
son tres viaxes, son de 10 días, sí. Uh-huh. E o primeiro, que foi o que se anulou, que era a Playa Canela, pois ese era de 8 días. Os outros son de 10 días, non los concederon tampouco de 15, pero que era sempre. Pero claro, isto me imagino que é por eso, porque eles tamén farían algún tipo de estudio de mercado algo, ou xa para non, tampouco uh-huh. para non enviar a moitísima xente ou algo, sabes, non sei claro por que é, pero bueno, temos menos plazas e menos días, eso sí que reduciron.
Moi ben, Charo Cacuso, traballadora social do Departamento Municipal de Servizos Sociais do Concello de Negreira. Moitas grazas, como sempre, moi agradecidos pola túa colaboración hoxe aquí connosco e por traernos todas estas novas importantes.
Pois nada, grazas a vós por facer ver pois o traballo que realizamos día a día. E nada, hasta cando queirades.